Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 7 Νοεμβρίου 2011.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, πνεύμας αληθείς σου πάντα χωρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ. Θεσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ο βάσης και δίδος και σώσον αληθές ψυχάς ημών. Θα συνεχίσουμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν σχετικά με την ακίδεια. Σχετικά με την ακίδεια. Είναι αυτό το αίσθημα που νιώθει ο άνθρωπος μιας βαριάς τιμάρας όπου δεν έχει όρεξη και διάθεση να κάνει τίποτα και απλώς παθητικά αντιμετωπίσει τον χρόνο του και τη ζωή του. Δεν αναπτύσσεται, δεν εξελίσσεται και νιώθει ότι μένει ο ίδιος και ότι μέσα του δεν υπάρχει ζωή. Κάθεται ώρες στην τηλεόραση, κάθεται ώρες στον υπολογιστή και του κλέβεται όλη η ενέργεια, αδυνατίζει ψυχικά, πνευματικά, σωματικά. Αυτή είναι μια στάση παθητική. Δεν νιώθει ότι έχει ζωή, χαρά ο άνθρωπος και εν τέλει δεν υπάρχει. Είναι σαν να μην υπάρχει. Να δούμε λοιπόν, είχαμε κάνει μια αρχή την προηγούμενη εβδομάδα, να δούμε στη συνέχεια βάση των πατέρων μας μερικά ακόμα πράγματα σχετικά με αυτή την κατάσταση της ακιδείας και να δούμε μετά ποια βήματα προτείνουν για την θεραπεία μας από αυτή την κατάσταση. Αυτό το θέμα δεν είναι ασήμαντο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρείται πως η ακίδεια είναι η αιτία, είναι η ρίζα κάθε πάθους. Είναι, λέει, θάνατος. Θάνατο τον ονομάζει. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά και εκεί κάπου σταματήσαμε ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να ξεπεράσει την ακίδεια με το να φεύγει από τον εαυτό του, να διασπάται, να κομματιάζεται σε χίλια δύο πράγματα, να μην μπορεί να μπει στο ταμείο του, δηλαδή να μην μπορεί να μπει στον χώρο του και να δουλέψει εκεί τον εαυτόν του και δημιουργεί διαρκώς σχέσεις που στην ουσία είναι μια διάθεση φύγης από την πραγματικότητά του. Και από εδώ τώρα συνεχίζουμε. Οι πατέρες βεβαίως δέχονται ότι σε κάποιες περιπτώσεις δέεται αναγκαίως ανθρώπου πεφωτισμένου. Λέει, ο άνθρωπος που έχει ακιδεία προσπαθεί να ξεπεράσει κάνοντας διαρκώς σχέσεις, συναντώντας ανθρώπους, δημιουργώντας φιλίες, οι οποίες δεν είναι δημιουργικές, αλλά είναι μια προσπάθεια, ένα ναρκωτικό να μην έχει επαφή με τον εαυτό του. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις, λέει, όπου έχει ανάγκη ο άνθρωπος από άνθρωπο πεφωτισμένο, του έχοντος πείρα εν τούτης, που έχει κάποια πείρα σε αυτά, για να φωτιστεί από αυτό και να δυναμωθεί σε καιρό ανάγκης, εν καιρό χρείας. Αλλά αυτό δεν ισχύει, λέει, πάντοτε. Και λένε οι πατέρες μας, υπάρχει ανάγκη ορισμένες φορές, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, τους βελτίστους και ωφελημωτάτους διαπολιτείας ακρίβεια των αδελφών επισκέπτεστε. Λέει, είναι ωφελία κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την αρετή, που έχουν μέσα προσοχή και ακρίβεια, να τους επισκεπτόμεθα για να μας βοηθούν. Καθώς μία επίσκεψη, λέει, σε εύθετο χρόνο και με αγαθό σκοπό, μια μετρημένη συζήτηση με έναν τέτοιον άνθρωπο, χωρίς κενολογία, με έψιλον, κενά λόγια, χωρίς ουσία, ή φλιαρία, μπορούν καταρχήν να εκδιώξουν από την ψυχή την κρυμμένη σε αυτήν ακιδεία. Δηλαδή, μια συζήτηση με κάποιους ανθρώπους ουσιαστικοί που έχουν να μας δώσουν, είναι χρήσιμη και βοηθάει. Αλλά μια κουβέντα και μια σχέση που είναι κοινολογία, δηλαδή Ο λόγος είναι κενός, άδειος, χωρίς ουσία. Απλώς λέμε για να λέμε. Μια κατάσταση φλιαρίας, αυτό είναι μια φαινομενική κατάσταση ότι έφυγα από την ακίδεια, αλλά όταν σταματήσει αυτό έρχεται πιο δυνατή. Έτσι δεν είναι και το ναρκωτικό. Όταν το παίρνεις, ζεις σε άλλο κόσμο. Όταν φύγει η επίρρειά του, τότε είσαι διαλυμένος τελείως. Με αυτόν τον τρόπο είναι και αυτή η κατάσταση. Έχω μια κηδεία, δεν είμαι καλά, δεν αισθάνομαι καλά στον χώρο μου. Νιώθω ανυπόφορα, νιώθω να με πιάνει ήλιγκος, αναγούλα, δεν νιώθω ησυχία. Είδα τελειώσει δύο ώρες, ξάπλωσα, κοιμήθηκα, ξεκουράστηκα, έφαγα, κάθισα. Τι να κάνω τώρα, να βρω κάποιον από έξω. Δεν μπορώ, με πνίγει το σπίτι μου. Βγαίνω έξω, τι κάνω, συναντώ ανθρώπους. Επιτέλους. Α, αυτό είναι το φάρμακο της ακηδείας. Βρήκα ανθρώπους, φίλους. Είπα μερικές αχλαμαρίτσες, πέρασε η ώρα. Κοινολογία και φλιαρία. Αυτό φαινομενικά λύνει το πρόβλημα. Μόλις όμως τελειώσει αυτή η διαδικασία και πάω στο χώρο μου, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι κατευθείαν στο κρεβάτι. Ύπνος. Τι να κάνω, προσευχή, είμαι κουρασμένος. Είμαι βαρύς, εξαντλήθηκα. Η σχέση που είχα, αυτό που είχα, ήταν τόσο. Πώς φαίνεται ότι δεν ήταν αληθινό. Πώς φαίνεται μία σχέση ή μία πράξη επικοινωνίας, αν είναι ουσιαστική, αν μετά από αυτήν βγαίνω πιο ισχυρός, πιο ανανεωμένος, πιο ορεξάτος. Έχω διάθεση να κάνω όμορφα πράγματα. Έχω διάθεση να δοξολογήσω τον Θεό. Έχω διάθεση να προσευχηθώ λίγο. Έχω διάθεση να δω μέσα μου κάποια πράγματα. Έχω διάθεση όταν έλθω σε επαφή με τον εαυτό μου να συγκινηθώ. Να νιώθω ότι ήταν μια δροσιά αυτό που έζησα. Αν αντιθέτως γίνω με κομμάτια και δεν κοιτώ την ώρα πότε να πω να ξαπλώσω, μου είναι κόπος ακόμη και τα παπούτσια μου να βγάλω και κοιμάμαι με τα ρούχα. Τι κουβέντα, τι συζήτηση είναι αυτή, τι σχέση ήταν αυτό. Ήταν μια κοινολογία, ήταν μια φελιαρία, ήταν ένα ναρκωτικό στο πάθος της ακηδείας που ήταν ένας πραγματικός θάνατος. Αυτό το επεκτείνουμε, θα μπορούσαμε να το πούμε και αλλιώς. Μια σχέση. Πότε κρίνουμε αν είναι ουσιαστική, αν έχει περιεχόμενο ή αν είναι βαρετή. Αν μια σχέση μας δημιουργεί την αίσθηση ότι να, είναι γεγονός αυτή η σχέση, γράφεται ιστορία μέσα από αυτή τη σχέση, δηλαδή κάτι γίνεται που μας εξελίσσει και δεν μας αδειάζει. Αν μια σχέση είναι κουραστική, μας αδειάζει και είναι απλώς μια μηχανιστική κατάσταση και διαδικασία χωρίς κάτι ουσιώδες, αυτό είναι ψεύτικο. Δεν υπάρχει ζωή, υπάρχει θάνατος. Και σε αυτό ασφαλώς αποκαλύπτεται και αυτό που είμαστε. Δεν μπορεί μια σχέση μαγικά να αλλάξει τα πράγματα, αλλά σε αυτή τη σχέση υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα που η ποιότητά τους καθρεφτίζεται στη σχέση. Αν δεν έχω κάτι, αυτό θα είναι και σχέση. Αν έχω κάτι, αυτό θα είναι και σχέση. Άρα η βάση κύριε ποια είναι. Ποιος είμαι εγώ. Πώς ήμουν πριν από την επικοινωνία. Πώς εξελίσσομαι εγώ. Όχι μόνο θεωρητικά, αλλά βιωματικά, πραγματικά. Στη σχέση, τι συνεισφέρει ο καθένας στα βιώματά του. Αποκλείπτονται τα βιώματα και αυτά τα βιώματα καθορίζουν την ουσία, το περιεχόμενο, την κατάσταση, την ποιότητα της σχέσης. Δεν γίνεται κάτι μαγικά από μόνο τα αυτόματα. Δεν λέω εγώ θα αποφασίσω να έχω μια σωστή σχέση και επειδή το αποφάσισα θα έχω. Δεν είναι υπόθεση απόφασης, είναι και δυνατοτήτων και οι δυνατότητες ορίζονται από τι βιώματα έχουμε. Τα βιώματά μας είναι που εμπλουτίζουν ή φτωχαίνουν μια σχέση. Είναι λέει επιπλέον να τις προσφέρουν κάποια ανάπαυση και να τις ξαναδώσουν δυνάμεις και ζήλο για τον αγώνα που ακολουθεί. Μια σχέση η οποία δεν έχει φλιαρία και δεν είναι κοινολογία χωρίς λόγο και συναντούμε ανθρώπους που έχουν βιώματα πραγματικά, αυτοί μας δίνουν μέσα από την εμπειρία τους τη δυνατότητα και εμείς να πάρουμε κάτι και να προχωρήσουμε, να πάρουμε δύναμη, να πάρουμε όθηση, να πάρουμε έτσι διάθεση να προχωρήσουμε. Ωστόσο λέει βεβαίως είναι σημαντικό συνάντηση με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά όμως συνεχίζουν. Ωστόσο οι πατέρες αφού σκέφτηκαν το θέμα Δηλαδή όχι επιπόλαια πράγματα, το είδαν το θέμα. Και με το φως της δικής τους πείρας λέγουν ότι την ώρα του πειρασμού, όταν λέμε πειρασμό σε αυτή η κατάσταση που νιώθεις βαριά την ύπαρξή σου, νοχελική, χωρίς όρεξη, νιώθεις αυτή τη δυσθυμία, αυτή τη βαρκεστημάρα που δεν βρίσκεις πουθενά νόημα, πουθενά χαρά, δεν συγχωράει τίποτα, δεν αναπαύεσαι με τίποτα. Είναι προτιμότερο, λέει, σε αυτή την κατάσταση του πειρασμού να παραμένει κανείς στο κελί του, στο ταμείο του, στο δωμάτιό του, στο σπίτι του και χωρίς να αποχωρίζεται την ησυχία. Ο άνθρωπος αποκομίζει το μεγαλύτερο όφελος με τον κατά μόνος αγώνα. Συγκεκριμένα για αυτό το πρόβλημα, έτσι, της ακιδείας, αυτό που είναι φάρμακο είναι ο αγώνας που κάνουμε με τον εαυτό μας μέσα στην κατάσταση της ησυχίας. Στην κατάσταση της ησυχίας θα δούμε τον εαυτό μας, θα τον μελετήσουμε και θα τον φτιάξουμε. Θα τον επιβλέψουμε. Όπως είσαι ατιμέλητος, απρόσεκτος, τύπας, πας στον καθρέφτη, χτενίζεσαι, πρυπήσαι, λες εντάξει είμαι καλά τώρα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε με τον εαυτό μας. Πρέπει να ελθούμε σε επαφή με τον εαυτό μας. Να βρεθούμε σε κατάσταση ησυχίας και τότε να συμμαζέψουμε την ύπαρξή μας με μια σωστή μελέτη του εαυτού μας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση υπομονής στην ησυχία, δημιουργικής υπομονής, είναι για να αντιμετωπιστεί αυτό το πάθος της ακιδείας. Γιατί στα πλαίσια αυτού του αγώνα η ψυχή του δοκιμάζεται, λέει, και ενισχύεται. Τότε δοκιμάζεσαι ποιος πραγματικά είσαι όταν είσαι μόνος σου και ενισχύεσαι. Εάν, λέει κάποιος άλλος, εάν πνεύμα ακιδείας επιβεί επί σε, οίκον σου μη αφείς και μη εκκλίνεις εν καιρό πάλιν εποφελή. Ον τρόπον γάρ εις την λευκή ή της λευκάνη άργυρον, ούτως λαμπρυνθίστε καρδία σου. Σε αυτόν καιρό λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε τον εαυτό σου, να καθαρίσεις την καρδιά σου και να μείνεις στον χώρο σου, να μην αφήσεις τον τόπο σου. Και προσθέτει, ου δι κατά των καιρών των πειρασμών καταλυμπάνει την κέλαν, τον χώρο δηλαδή, αλλά δέχεστε γενναίως τους επερχόμενους άπαντας μεν, εξαιρέτως δε των της ακιδείας δαίμοναν, ως της υπερπάντας βαρύτατος, ον δοκιμωτάτην μάλιστα την ψυχή να επεργάζεται. Στην κατάσταση αυτού του πειρασμού, του δαίμονος, της ακιδείας λέει, αυτού του πάθους, τότε πρέπει να υπομείνεις τον πειρασμό, να μείνεις στο δωμάτιό σου, να μείνεις στο χώρο σου και εκεί να σκυθείς. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασκώντας αυτή την υπομονή επεργάζεται την ψυχή σου. Όλα βεβαίως έχουν και κατάσταση διάκρισης. Γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει πάσχει τόσο από το πνεύμα της ακιδείας όσο από το πνεύμα της απελπισίας, που μπορεί να δημιουργεί μέσα του μια μορφή κατάθλιψης, από το πνεύμα του εγωισμού που τον βολεύει να απομακρύνεται και να αποσύρεται. Κάποιος μένει στο δωμάτιο του όχι από κατάσταση πνευματικής άσκησης να πολεμήσει την ακιδεία, αλλά από εγωισμό. Δεν θέλει να συνευρίσκεται με ανθρώπους από κατάσταση εγωισμού. Δηλαδή μιας κατάστασης ακοινωνισίας, γιατί νιώθει ότι έτσι καταξιώνεται. Ή κάποιος όταν βρίσκεται σε κατάσταση απογνώσεως δεν ωφελείται πάντα από αυτό το πράγμα, δεν λειτουργεί δημιουργικά. Αυτά λοιπόν έχουν διάκριση. Χρειάζεται διάκριση. Αν κάποιος είναι σε κατάσταση μελαγχολίας, αν δεν μπορεί να διαχειριστεί ακόμα την μοναξιά του θετικά, δεν μπορεί να και ωφεληθεί. Και ο Άγιος Λεϊσάκ, ο Σύρος, αναφέρει, «Μακάριος ο υπομένων εν τούτης έσωθεν της θύρας, εις μόνη γάρ μεγάλην και δύναμη φθάνει με τα ταύτα, καθώς λέγουν οι πατέρες». Είναι σημαντικό λοιπόν να υπομένει αυτά μέσα στον χώρο του και να ασκείται. Να δούμε τώρα τα βήματα σε αυτήν την κατάσταση της ακιδείας, ποια είναι η θεραπεία. Το πρώτο βήμα που λέει είναι η υπομονή και η καρτερία. Να δούμε τι λέει. Ωστόσο, η αντίσταση στο πάθος δεν παρέχει πάντοτε αμέσως στους καρπούς. Αυτό είναι, είναι πρόβλημα που, το οποίο πάσχουμε όλοι. Είμαστε, όταν ζεις σε μια εποχή αυτοματισμού, εικόνας, εναλλαγής εικόνων, μπαίνεις στην τηλεόραση και γυρνάς σε όλα τα κανάλια, μπαίνεις στο υπολογιστή και είσαι από εδώ, Αμερική, παντού παντού. Τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα, τι σου γεννά αυτό? Την ανυπομονησία. Νομίζω είσαι κυβέρνητη σε όλο τον κόσμο. Έχεις την αντίθεση να τα γνωρίζεις όλα δια μιας. Και όλα να έρθουν στο σπίτι σου. Χωρίς κόπο. Με έναν τρόπο πολύ γρήγορο. Αστραπή όλα. Και γίνονται και στον χώρο σου. Με αυτήν είναι λοιπόν. Έχουμε εθιστεί σε έναν πολιτισμό που δεν αντέχει την υπομονή και την καρτερία. Δεν μπορούμε να υπομένουμε τίποτα. Δεν έχω καθόλου καρτηρία για τίποτα. Γι' αυτό οι πειρασμοί και οι διοκιμασίες μας φαίνονται ανυπόφοροι. Γι' αυτό δεν κρατάμε σχέσεις. Με την παραμικρή δυσκολία προτιμούμε τα διαζύγια. Δεν θέλουμε να υπομείνουμε, να ασκηθούμε, να γνωρίσουμε κάποιον. Με την παραμικρή δυσκολία προτιμούμε να αλλάξουμε σύντροφο παρά να ανανεώσουμε τη σχέση μας. Παρά να αλλάξουμε εμείς και να δώσουμε προϋποθέσεις να αλλάξει και ο άλλος. Είναι εντυπωσιακό όταν θέλει κάποιος να παντρευτεί, για παράδειγμα, και περνάει η ηλικία του, και όταν του προταθεί ένα πρόσωπο πάντα βρίσκει ένα κουσούρι. Και το ερώτημα λες, τελικά τι θέλει ο άνθρωπος? Τον τέλειο ή την τέλεια. Δεν θέλω τον τέλειο, ταιριάζουμε και λίγο. Και πίσω από αυτό κρύβεται ότι ο καθένας θέλει τον πραγματικά αυτό που δεν θα του προσβάλλει καμιά επιθυμία, κανένα στόχο και κανένα όνειρο. Και τελικά δεν θα δουλέψουμε και δεν αλλάξουμε τον άλλο. Δεν θα μας αλλάξει ο άλλος. Δεν θα έχουμε πεδίο αγώνος. Αν ο άλλος είναι όπως το φανταζόμαστε, ποια προσπάθεια θα κάνουμε? Να βάλουμε και εμείς το χεράκι μας να αλλάξει τίποτα άλλος. Να αλλάξουμε και εμείς με τη βοήθεια του άλλου. Μέσα στην καθημερινή τριβία αποκλείεται να είναι πράγματα όπως θέλεις. Όλοι φαντάζονται έναν Άγιο θα βρουν ή μια Αγία. Μα είναι δυνατόν? Όλοι θα έχουν κουσούρια. Είναι δυνατόν κάποιος να μην έχει? Ένα μόνο κριτήριο να έχει κανείς. Ή αν έχει διάθεση να αγαπήσει κάποιον και αν έχει προϋποθέσεις να αλλάξει. Κατά τα άλλα πρόβλημα θα υπάρχει. Είναι δυνατόν να υπάρχει. Δηλαδή σαν να... και αυτό είναι μια αναπηρία που έχουμε, ότι φαντασιωνόμαστε την τέλεια σχέση και τον τέλειο σύντροφο, χωρίς κανένα κουσούρι, χωρίς κανένα ψεγάδι. Αν είναι όλα τέλεια, πώς θα εξελιχθούμε? Πώς θα συνεισφέρουμε κι εμείς σε μία αλλαγή και του εαυτού μας και του άλλου? Και πώς θα εξελιχθούμε? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι που δεν θέλουν πραγματικά να παντρευτούν ή να αναλάβουν την ευθύνη μια σχέση, πάντα θα βρουν ένα κουσούρι στο πρόσωπο του άλλου. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Ποια υπομονή και ποια καρτερία θα ασκήσουμε? Και μόνο με την υπομονή και την καρτερία μπορεί να εξελιχθεί ο άνθρωπος. Η νίκη λοιπόν επί της ακιδείας συνεπάγεται σχεδόν πάντα έναν μακράς διαρκείας και επίμονον αγώνα. Η θεραπευτική απαιτεί προπαντός να δείχνει κάποιος υπομονή και καρτερία. Αναφέρεται λοιπόν η αρετή της υπομονής. Έχω εγώ δυσκολία. Δεν αντέχω τον εαυτό μου. Δεν συναντώ πουθενά χαρά. Με έχει κουράσει και η χαρά. Με έχει κουράσει και η ξεκούραση. Με έχει κουράσει και η κούραση και το πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχω πουθενά ανάπαυση. Ζω κόλαση. Σε κανέναν ψυχικών, πνευματικών χώρων δεν αναπαύουμε. Είναι όλα μια ζαλάδα στον εαυτό μου. Τι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα? Η άσκηση της υπομονής. Θα κάτσω στον τόπο μου. Θα κάτσω στον χώρο μου. Θα υπομείνω. Θα πονέσω. Θα στριμωκτώ. Θα ιδιάσω. Αλλά εκεί να μάθω τον εαυτό μου να χαίρεται και το τίποτα. Αν δεν μπορώ να χαίρομαι το τίποτα, δεν μπορώ να χαίρομαι ούτε τα πολλά. Ούτε τα πιο ωραία πράγματα δεν μπορώ να χαρώ. η ικανότητά μου να χαίρομαι τη ζωή, να χαίρομαι τους ανθρώπους, να χαίρομαι τις σχέσεις, να χαίρομαι τη διασκέδαση, προϋποθέτει την ικανότητά μου να χαίρομαι το τίποτα. Χωρίς αυτό, οτιδήποτε οικοδομώ είναι στηριγμένο σε ψεύτικα πόδια. Αν δεν μπορώ να χαίρομαι τον αέρα του σπιτιού μου, την ησυχία του, το κενό, το φαινομενικό κενό, σημαίνει ότι δεν έχω μέσα μου ζωή, μέσα από την οποία διαπιστώνω ότι αυτό που υπάρχει γύρω μου ως κενό δεν είναι κενό, είναι η παρουσία του Θεού. Αν δεν μπορώ να ησυχάζω με τέτοιον τρόπο που να βλέπω την παρουσία του Θεού στο κενό μου σπίτι και στη μοναξιά μου και δεν νιώθω ότι η μοναξιά μου δεν είναι μοναξιά αλλά είναι κοινωνία, και αν νιώθω ότι το κενό του σπιτιού μου δεν είναι κενό, είναι παρουσία, και αν δεν νιώθω ότι ο χρόνος μου είναι αιωνιότητα, δεν έχω αυτή την γεύση, αυτό είναι ζωή, αυτό είναι ζωή. Δηλαδή να είμαι στον χρόνο τον συγκεκριμένο, να νιώθω ότι ζω το αιώνιο. Να είμαι στο σπίτι μου μόνος μου, να μην υπάρχει, να νιώθω ότι είναι γεμάτο το σπίτι. Υπάρχει μια παρουσία που δεν ατέλειωτη. Αν δεν μπορώ να νιώσω αυτό, δεν μπω σε αυτή τη διαδικασία, να βιώσω αυτό το πράγμα, τότε ό,τι και να φτιάξω είναι ψεύτικο. Γιατί αυτό που είναι η ζωή που περιγράψαμε θα προσπαθήσω να το βρω στον άλλον. Ο άλλος δεν μπορεί να μου το δώσει. Μέσα μου είναι αυτό το πράγμα. Και να το έχει ο άλλος δεν θα μπορέσει να το αναγνωρίσω. Γιατί θα το δω με άλλα μάτια από αυτά που βλέπουν την αλήθεια και τη ζωή. Να το επαναλάβουμε. Είμαι στο σπίτι μου. Είμαι μόνος μου. Ζω κενό ή παρουσία. Νιώθω ζωή ή ανίαρα. Νιώθω χρόνο ή αιωνιότητα. Νιώθω παρουσία ή απουσία. Αν σε αυτή την κατάσταση δεν νιώθω ζωή, παρουσία και αιωνιότητα και δεν είμαι τόσο πλήρης πνευματικά, δεν έχω πραγματικά μάτια να ξεχωρίσω ποιος έχει ζωή και δεν έχει ζωή. Και δεν έχω ικανότητα να ζήσω. Αυτό που φαίνεται ως ζωή είναι θάνατος. Είναι μια διάσπαση. Είναι μια εξωτερήκευση. Είναι μια εξωστρέφεια. Είναι ένας διασκορπισμός. Τέτοιου είδους διασκορπισμός για να λησμονήσω την πραγματικότητά μου, που είναι πια ότι όταν είμαι μόνος ζω μοναξιά, όταν είμαι μόνος ζω θάνατο, δεν ζω αιωνιότητα, όταν είμαι μόνος μου νιώθω ένα απέραντο κενό να με πνίγει, μια ανυπαρξία. Αυτά όμως ασκούνται σε μια κατάσταση υπομονής. Όσο ο άνθρωπος υπομένει στη μοναξιά του και αγωνίζεται να την αλλάξει τη μοναξιά του, να αλλάξει την κατάστασή του, να αλλάξει τα βιώματά του, τότε θα αλλάξει και η θεώρηση της ζωής. Η θεώρηση της ζωής είναι πάρα πολύ κέριο το τι βιώματα έχουμε όταν είμαστε μόνοι μας. Το τι βιώματα έχουμε όταν είμαστε μόνοι μας είναι που ορίζει την πραγματικότητά μας και καθορίζει την ποιότητα της ζωής μας και των σχέσεών μας. Έναν άνθρωπο έτσι θα το διακρίνεις πώς είναι πραγματικά. Όταν είναι έξω δεν το βλέπεις, γιατί το έξω του κρύβει την πραγματικότητα. Αυτόν θα το δεις πόσο είναι ερωτευμένος με την ησυχία του. Πόσο αγαπά να είναι μόνος. Όχι από περιφρόνηση τον ανθρώπο, αλλά γιατί όταν είναι μόνος ζει. Και ζει γιατί στη μοναξιά του είναι παρόντες άπαντες. Δεν απουσιάζει κανείς, είναι όλοι. Αυτή είναι η πραγματική μοναξιά δημιουργίας που έχει ζωή. Η ακηδεία λοιπόν πασών των της ψυχής δυνάμεων επιδρατωμένη είναι η ακηδεία αυτή που επιτίθεται σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής και της διαλύει. Πάντα σχεδόν ομοθυμαδών κινεί τα πάθη. Είναι αυτή που ενεργοποιεί σχεδόν όλα τα πάθη μαζί. Αν θα δούμε τις περισσότερες φορές ότι οι πτώσεις έχουμε αμαρτίες, προηγήθηκε μια κατάσταση βαριεστημάρας και ακηδείας. Όταν έχουμε πτώσεις, αν το μελετήσουμε, αν το δούμε, θα δούμε η βάση, η αιτία είναι ότι ήμασταν κενοί, άδειοι, νεκροί, αδιάφοροι, ψυχροί, ράθυμοι. βαριαστημένοι, άκεφοι. Δεν μας χωρίσει ο τόπος. Αυτό δεν μας γεννά τις πτώσεις οποιασδήποτε μορφής. Αυτή είναι η κύρια αιτία. Αν είμαστε καλά και αν είμαστε γεμάτοι και ωρεξάτοι και δυνατοί εσωτερικά και νιώθουμε ότι έχουμε ζωή μέσα μας, δεν έχουμε διάθεση για αμαρτίες. Δεν έχουμε χώρο για κάτι τέτοιο, για πάθη. Γι' αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τα ψυχά σημών». Στην υπομονή καλλιεργείται ο άνθρωπος. Λέμε ότι διαβάζω βιβλία και μαθαίνω. Παίρνω τροφή πνευματική. Είναι κάτι σημαντικό. Αυτό όμως είναι πιο θεωρητικό, θα λέγαμε. Αυτό που διαμορφώνει τον άνθρωπο, τον κάνει πιο ταπεινό, τον κάνει πιο ανοιχτό, τον κάνει με περισσότερη επιοίκεια, γιατί έχει ικανότητα να καταλάβει τον άλλον, είναι η άσκηση της υπομονής και της καρτερίας σε κατάσταση πειρασμών. Ο ανυπόμονος άνθρωπος, ο μη καρτερικός, αυτός που δεν έχει πείσμα στον αγώνα του, που τα παρατάει αμέσως με τη μία, δεν έχει δυνατότητες και αντοχές στη ζωή του. Δεν μπορεί να κρατήσει εύκολα τις σχέσεις του. Επομένως, το πρώτο σκαλοπάτι είναι η υπομονή και η καρτερία. Ως άλλο φάρμακο βασικό που οφείλει να συνδέεται με την υπομονή, προβάλλεται η ελπίδα, εύελπης. Όταν το της ακηδείας περιπέσουμε δαίμονη, ελπίδας αγαθάς εαυτής υποσπείροντες και τον του Αγίου Δαβίδ κατεπάδοντες. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριν του προσώπου μου και ο Θεός μου. Και γράφει, λέει ο Άγιος Ιάννης ο Συνέητης, ο της Κλίμακος, η ακηδεία θανατώνεται πλήρως, λέει, από το συνδυασμό της προσευχής και της ελπίδος. Η ελπίδα είναι η μεγαλύτερη αρετή. Όπως και η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απόγνωση, η απελπισία. Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε ελπίδες στον εαυτό μας. Τη χειρότερη αμαρτία να κάνουμε, δεν θα αποκάμουμε. Θα ελπίζουμε. Θα δίνουμε θάρρος στον εαυτό μας. Δεν είναι εγωισμός αυτό. Δεν είναι θράσος αυτό. Δεν είναι αυλημένη σύνδεση αυτό. Το να δίνω ελπίδα στον εαυτό μου, όχι για να δικαιολογήσω την αμαρτία μου, αλλά για να τρέξω στον αγώνα, για να ενεργοποιηθώ στον αγώνα και να δίνω θάρρος στον εαυτό μου, αυτό είναι αρετή. Όπως επίσης όταν δίνω ελπίδες και στον αδελφό μου. Βλέπω τον αδελφό μου να αμαρτάνει, να βρίσκεται σε κατάσταση πτώσης. Δεν θα πω αυτός πάει είναι χαμένος. Θα του δίνω ελπίδες. Είτε ομολογώντας την ελπίδα σε αυτόν, είτε κρατώντας την ελπίδα μέσα μου. Γιατί δεν είναι μόνο να του πω έχεις ελπίδες να σωθείς, μέσα μου εγώ τι πιστεύω. Είναι πολύ σημαντικό να πιστεύουμε μέσα μας ότι ο καθένας έχει ελπίδα. Σε όποια κατάντια και αν είναι. Μέσα μας, αυτό είναι ελπίδα. Όχι να λέω, θα σου δεις και θες, έχει ο Θεός. Μέσα μου τι πιστεύω. Να πιστεύω όντως ότι ο άνθρωπος, ο αδελφός μου, σε όποια κατάντια και αν είναι, έχει δυνατότητες αλλαγής. Αυτό μεταδίδεται στον άλλο. Το εισπράττει ο άλλος. Παίρνει θάρρος ο άλλος. Και εμείς τίποτα μην του λέμε. Καταλαβαίνει. Τον ενδυναμώνομαι. Έχα δει κάποτε, δεν ξέρω αν γίνεται, μπορεί να εφοδιαστούν αεροπλάνα πολεμικά στον αέρα, μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι γίνεται με την ελπίδα που έχουμε μέσα μας. Δίνουμε στον άλλο εφοδιασμό, πνευματικό εφόδιο, με την πίστη και την ελπίδα που έχουμε. Του δίνουμε δανεική ελπίδα. Είναι αυτό που λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε κάποιον μοναχό που αμάρτησε και λέει «Και εσύ να απελπίστηκες, εγώ δεν απελπίζομαι για σένα». Και αν ακόμα ο Θεός έχει λυμμένη την απόφαση, πάλι εγώ θα ελπίζω, θα τα βάλω με τον Θεό. Είναι σημαντικό λοιπόν η ελπίδα. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δεν μπορεί να προχωρήσει. Δέστε τι λέει ο Χρυσόστομος. Και αν ο ίδιος ο Θεός έβγαλε την απόφαση, εγώ θα επιμείνω, γιατί καμιά φορά αλλάζει η αποφάση ο Θεός, λέει. Άρα είναι πολύ σημαντικό και στην κόλαση να είμαστε κατά κάποιο τρόπο, εμείς θα πούμε στον εαυτό μας «Είμαι στην κόλαση αλλά ελπίζω στον Θεό». Αυτό είναι μεγάλη θεολογία. Αυτό είναι μεγάλη αρετή. Αυτό είναι μεγάλη νίκη, αν το πούμε, και το ζήσουμε. Αυτό είναι μεγάλη θυσία. Αυτή είναι η μεγάλη άσκηση. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να αναπτερώνουμε τις ελπίδες μέσα μας. Γιατί είπαμε, δύο είναι οι πειρασμοί. Ο ένας της ραθυμίας, της τεμπελιάς, και ο άλλος της απελπισίας. Και λέει εδώ, γιατί το συνδυάζει ο Άγιος Ιάννης ο Συναίτης την ελπίδα με την προσευχή? Γιατί αυτό που κάνει τις ελπίδες μας όχι θεωρητικές, αλλά πρακτικές, πραγματικές και βηματικές, και μας τροφοδοτεί, είναι η προσευχή. Γιατί η προσευχή τι? Συναντούμε τον Θεό. Συναντούμε την χάρη του Θεού. Γευόμαστε τη χάρη του Θεού. Είναι αυτό που μας δυναμώνει. Όπως για παράδειγμα, πότε θα ελπίσεις όταν κάποιος είναι ασθενής, όταν έρθει ο γιατρός? Και όσο πιο σπουδαίος είναι ο γιατρός και ικανός, τόσο πιο πολύ παίρνουμε ελπίδες. Να, η προσευχή είναι η συνάντηση με τον γιατρό. Και τότε αναπτερώνεται μέσα μας, αναπηδά η χαρά μέσα στην καρδιά μας και αρχίζουμε να προχωρούμε. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο για να πολεμηθεί η ακηδεία είναι η ελπίδα. Υπομονή λοιπόν και ελπίδα. Και δεν μπορεί να έχεις υπομονή χωρίς ελπίδα. Και υπομονή ασκεί τις ελπίδες. Το τρίτο στοιχείο, λέει ο Άγιος Ιωάννης και οι πατέρες μας, είναι η μετάνοια, το πένθος και η κατάνοιξη. Είναι το τρίτο φάρμακο. Ένας γέροντας, λέει, διδάσκει ότι αν ο άνθρωπος έχει μνήμη των αμαρτιών του, ο Θεός είναι βοηθός του σε όλα και έτσι δεν υποφέρει από την ακηδεία. Ο εαυτόν πένθον ακηδείαν ουκίδεν. Όταν λοιπόν έχεις θλίψη μέσα σου, καλήν θλίψη, όχι κακή, και έχεις κατάνοιξη μέσα σου και είσαι ενεργοποιημένος, δεν είσαι σε κατάσταση αδράνειας μέσα σου. Δεν είναι πεσμένη η εσωτερική σου τόνη. Το πνεύμα σου δεν είναι κοιμισμένο. Είσαι σε εγρήγορση. Άρα λοιπόν, εάν εγώ βλέπω τον εαυτό μου, βλέπω τα χάλια μου και κατανήσομαι, τότε προσβάλλεται η ακηδεία. Η ακηδεία είναι σε μια κατάσταση αδιαφορίας. Δεν βλέπω τον εαυτό μου, δεν βλέπω την κατάστασή του, δεν βλέπω τα πάθη μου, τα συνήθισα και δεν με απασχολούν και δεν με ενδιαφέρουν. Έτσι συνεχίζει η αδιαφορία. Αν όμως αρχίζω να βλέπω μέσα μου και αρχίζω να σκαλίζω την καρδιά μου και να με ενδιαφέρει ο εαυτός μου, να με απασχολεί ο εαυτός μου, είναι τραγικό, ξέρετε, να περιφρονούμε τον εαυτό μας, να μην τον νοιαζόμαστε τον εαυτό μας, να μην το σεβόμαστε τον εαυτό μας. Που σημαίνει και να είμαι χάλια, τι πειράζει? Αυτό σημαίνει. Και να κάνω κανένα καλό, τι πειράζει? Αυτό είναι θάνατος. Αν όμως σέβομαι τον εαυτό μου, τον λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου και τον προσέχω και τον προστατεύω, τότε όταν θα δω τον κίνδυνο, όταν θα δω το δηλητήριο να έρχεται, όταν θα δω το νόσημα να με πλησιάζει και να καταλαμβάνει την ύπαρξή μου, θα μπω σε κατάσταση εγρήγορσης, προσοχής. Θα πω, πώς κλειρύνθηκε η καρδιά μου έτσι? Πόσο αδιάφορος έγινα? Πόσο περιφρόνω τους ανθρώπους? Πόσο χοντροειδής έγινα στους τρόπους? Πόσο προσβλητικός είμαι τους ανθρώπους? Πόσο οργήλος είμαι? Μα τι έχω γίνει μέσα μου? Εάν με απασχολεί, τότε θα κατανοηθώ. Θα έρθω εις αυτόν. Θα μετανοήσω. Όχι να πω, τι χάλια είμαι, τι απαράδεκτος είμαι και να κλαψουρίζομαι. Θα πω, Θεέ μου, ελέησέ με. Άλλαξέ μου την καρδιά. Βάλε μου καλό λογισμό. Διόρθωσέ μου τη συμπεριφορά μου. Κάνε με να σεβαστώ τον άλλον άνθρωπο. Κάνε με να αγαπώ όλους τους ανθρώπους όπως τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτό τι θα σε κάνει? Ξυπνά την καρδιά σου. Δεν μπορείς να είσαι κοιμισμένος. Όπως αν είμαστε λίγο προσεκτικοί, με την καλή έννοια, όχι έτσι άρρωστα, και ελέγξουμε τον εαυτό μας και λέμε, ποιους σεβόμαστε, ποιους εκτιμούμε, ποιους αγαπούμε, ίσως διαπιστώσουμε ότι εκτιμούμε και αγαπούμε αυτούς από τους οποίους έχουμε συμφέρον. Τους άλλους αδιαφορούμε. Από αυτούς που φαίνονται σημαντικοί και κοντά τους παίρνουμε και εμείς δύναμη. Τους άλλους τους περιφρονούμε. Αυτούς από τους οποίους έχουμε να κερδίσουμε κάτι, από τους άλλους που δεν λέει τίποτα και μάλιστα μας είναι κουραστικοί, προσπαθούμε να τους λησμονήσουμε. Είτε ζουν είτε δεν ζουν δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει αυτούς που είναι οι δικοί μας άνθρωποι, που εκτιμούμε, που αγαπούμε, που έχουμε κάποια συναισθηματική σύνδεση. Τους άλλους, τότε καταλαβαίνουμε ότι η καρδιά μας δεν είναι καλά, πάσχει, κάνει διακρίσεις. Περιφρώνει τον άλλον άνθρωπο. Δεν τιμά όλους τους ανθρώπους. Εάν αυτό με απασχολεί και αν έχω περιπολού τον εαυτό μου, θα δω ότι είμαι λάθος. Και αν και αυτό, αν με προβληματίσει σοβαρά, τότε θα έλθω σε κατάσταση κατανήξεως. Θα πληγωθεί η καρδιά μου δηλαδή. Θα πενθήσω, θα μετανοήσω, θα αρχίζω να αλλάζω. Όταν λοιπόν έλθω σε αυτήν την κατάσταση, είναι δυνατόν να είμαι σε κατάσταση ακηδείας? Δηλαδή να έρθει ένας γιατρός και να σου πει ίσως έχεις καρκίνο, θα είσαι διάβολος, δεν μωρέ, είναι καρκινάκι, είναι, θα δούμε. Θα βγει το αποτέλεσμα, έχει, πάμε τώρα φάμε. Δεν μπορεί να είσαι αδιάφορος. Λες, αμάν, και πώς γίνεται αυτό? Για να το δούμε, για να το δω τον γιατρό, για να το μελετήσω, να δω τις σχέσεις μου, να δω τους ανθρώπους μου, ίσως τελειώνει η ζωή μου. Και ξυπνάς, όταν έβεις. Όταν έρθει το πρόβλημα, δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος. Έτσι είναι και την ψυχή. Αν αντιλαμβάνομαι την κατάσταση της ψυχής μου έτσι, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος. Τότε είμαι σε κατάσταση εγρήγορσης. Η ακηδεία λοιπόν είναι και κατάσταση ότι αδιαφορώ για τον εαυτό μου. Δεν με νοιάζει ο εαυτός μου. Δεν πανάχω χίλια δυο πάθη. Τι με ενδιαφέρει? Και άλλος που δεν έχει πάθη, τι κατάλαβε? Πάμε στο επόμενο. Το τέταρτο βήμα λοιπόν είναι η μνήμη θανάτου. Σημαντικό είναι και το επόμενο φάρμακο, λέει, η μνήμη θανάτου. Πρόκειται για καθοριστική σημασίας ασκητική πρακτική. Οι πατέρες μας το θεωρούν ως ένα από τα κεντρικά σημεία της πνευματικής προσπάθειας. Η μνήμη του θανάτου. Που δεν είναι απλώς η σκέψη ότι κάποτε θα πεθάνω, αλλά είναι μία αίσθηση αφενός της συντομίας της ζωής και η αίσθηση του απεριόριστου της αιωνιότητας. Δηλαδή μία αίσθηση του τι είναι αυτή η ζωή, ποιο είναι το περιεχόμενο της, η αξία της, η διάστασή της μπροστά στο όλον, μπροστά στην αιωνιότητα. Δηλαδή μια αίσθηση ματαιότητας. Όχι όμως μιας ματαιότητας πεσημιστικής, δεν έχει αξία η ζωή. Μιας ματαιότητας δημιουργικής και ουσιαστικής. Γιατί υπάρχει η ελπίδα της Αναστάσεως, της νίκης του θανάτου και η βεβαιότητα της αιωνιότητος. Αυτή λοιπόν η αίσθηση του ότι όλα αυτά μόνα τους είναι ψεύτικα. Όσο και να επεκτείνουμε, να παρατείνουμε τον χρόνο μας, αν σκεφτούμε το αιώνιο μας, ποιο είναι ήλικος. Να σκεφτούμε, άλλος είναι 30, 40, 50 χρονών, αν το δούμε έτσι. Όσο και να το παρατείνουμε, το βγάλουμε 70, 80, 90, τελειώνει. Αν πάμε σε ένα νεκροταφείο θα δούμε. Γεννήθηκε το 1915, κοιμήθηκε το 1985. Πέρασαν 3 χρόνια, ξεχάσαμε πως ήταν αυτός. Τον ξεχάσαμε. Αυτό το πραγματάκι λοιπόν, αυτά τα χρόνια μπροστά στη νεότητα, τι είναι? Αυτό είμαστε. Αυτό το πραγματάκι. Και εμείς θα νομίζουμε πως αυτό που ζούμε τώρα είναι το παν. Αυτό είναι κάτι τρέχει στα γεύτικα. Στην πραγματικότητα. Λοιπόν, σε αυτή τη διάσταση της πραγματικότητας, τι είναι αυτό που αγωνιούμε? Τι είναι αυτό που μας θλίβει? Τι είναι αυτό που μας τρελαίνει? Οι πατέρες μας λοιπόν, θυμάμαι όταν βρέθηκα κάποτε στο Άγιον Όρος, είδα ένα γεροντάκι και συζητούσαμε. Λέω, τι προσευχή κάνετε? Έχω τον κανόνα, μου λέει, και μου είπε ο γέροντας, όταν κοιμάμαι να ξαπνώ, σκέφτομαι την αιωνιότητα και λέω, πω, πω, χρόνια, τέλειωτα, τέλειωτα. Και ξαφνικά νιώθω πόσο μικρός είμαι, λέει. Και πόσο σύντομο όμως είναι ο χρόνος μου. Και τότε βλέπω πόσο σημαντικό είναι που χάλασε ντομάτες μου στον κήπο. Πόσο σημαντικό είναι που έχασα 300 ευρώ το μισθό μου. Πόσο σημαντικό που χάλασε το αυτοκίνητό μου. Πόσο σημαντικό που έφαγα χυλόπιτα. Όλα αυτά είναι αστεία. Με αυτή λοιπόν την έννοια της μνήμης του θανάτου αποκαλύπτεται η πραγματικότητα της ζωής μας, η αληθινή διάσταση της ζωής μας. Είναι πολύ σημαντικό βεβαίως ο άνθρωπος να παντρευτεί. Αλλά αυτός ο ευλογημένος θάνατος, ο γάμος δεν θα είναι αιώνιος. Και αυτός τελειώνει. Και πόση ενέργεια και αγωνία ξοδεύουμε σε αυτό. Μήπως ψάχνουμε μια αγκαλιά και μια διασφάλιση για να ξεχάσουμε το θάνατο. Πώς? Μακάρι που τελειώνει. Ευτυχώς που τελειώνει, ε. Δόξα τω Θεώ, λέει, κάνει και το σταυρό του. αυτό το λέω, δεν το... Κοιτάξτε, συγγνώμη Θανάση. Η μνήμη του θανάτου είναι ελπίδα για αυτό που παντρεύτηκε και απελπισία για αυτό που δεν παντρεύτηκε. Για αυτό που δεν παντρεύτηκε λέει, πω που τελειώνει, αχ μην το λέτε παντρέτηση, εγώ κάνω όνειρα. Αυτός παντρεύτηκε λέει, ευτυχώς που τελειώνει. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά στην ουσία κανείς ονειροπολεί και θεωρεί ότι αν βρει αυτόν που είναι η ζωή, τέλειωσε το πρόβλημα. Δεν φαντάζεται, δεν μπορεί να φανταστείτε αυτό το τέλος. Είναι γυναίκα σου εδώ. Σε είδε στραβά, σε στραβοκοίταξε και το λες με την καλή έννοια. Φαντάζομαι το λες γιατί θα γλιτώσει αυτή, γι' αυτό το λες. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πρόκειται για καθοριστική σημασία ασκητική πρακτική. Ο άνθρωπος θυμάται διαρκώς ότι είναι θνητός και ότι ο θάνατος του είναι δυνατό να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Είναι θνητός και ο θάνατος μπορεί να του συμβεί ανά πάσα στιγμή. Με αυτή την έννοια λοιπόν, πώς μπορείς να διαφορείς και να είσαι σε κατάσταση κηδείας. Με τη μνήμη θανάτου συνάπτεται και η εξής συμβουλή που συχνά διατυπώνεται από τους πατέρες. Να ζεις την κάθε μέρα σου σαν να είναι τελευταία. Να, θέλει κάποιος να διορθώσει τον εαυτό του. Θέλει να έχει έναν κανόνα ζωής. Να ζεις την τελευταία μέρα σου σαν είναι τελευταία. Αν είναι η τελευταία μέρα θα τσοκωθώ με τον άλλον. Αν είναι η τελευταία μέρα θα κοπροσκυγιάζω. Αν είναι η τελευταία μου μέρα θα κάθομαι βλέπω τηλεόραση. Θα ετοιμαστώ. Ό,τι και αν κάνω θα προσπαθήσω να έχει μέσα του οσμή Χριστού. Να έχει ευωδία Θεού. Να ζεις λοιπόν την κάθε μέρα σου σαν είναι η τελευταία. Η συμβουλή, λέει, αποβλέπει περισσότερο να βοηθήσει τον άνθρωπο να ζει ορθά παρά να τον προετοιμάσει να πεθάνει καλά. Πραγματικά, η κύρια λειτουργία της μνήμης του θανάτου είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο που, δέστε τι λέει, είναι σημαντικό, ώστε να μην ξοδεύει ασυλλόγιστα τον πολύτιμο για την σωτηρία χρόνο. Δηλαδή, να εξαγοράσει τον καιρό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και να ζει έτσι κάθε στιγμή με την μέγιστη πνευματική ένταση. Δέστε τι απλό και ξεκάθαρο είναι αυτό το πράγμα. Εάν ζω την κάθε μου ημέρα σαν την τελευταία, τότε προσπαθώ να μην ξοδεύω ασυλλόγιστα τον χρόνο μου. Εκτιμώ τον χρόνο μου, τον τιμώ και προσπαθώ να τον εξαγοράσω για τη σωτηρία μου και τον λειτουργώ, τον χρησιμοποιώ με την μέγιστη πνευματική ένταση και προσοχή. Βοηθά τον άνθρωπο να αποφεύγει την αμαρτία και να εμπιστεύεται τα πάντα στον Θεό. Στην περίπτωση της ακηδείας η μνήμη του θανάτου είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Στο βαθμό, λέει, που το πάθος αναφέρεται σε μια κατάσταση νοχέλειας, λιθάργου και οκνηρίας. Αυτό είναι η ακηδεία. Νοχέλεια, λίθαργος και οκνηρία. και γίνεται άνθρωπος αμελής και αδιάφορος ως προς τη σωτηρία του και οθείται σε έναν ακτιβισμό διαρκώς να κάνει πράγματα. Να ξεχαστεί δηλαδή. Και επίσης, περιγράφει τώρα την ακηδεία, την οποία προσβάλλει η μνήμη του θανάτου. Είπαμε νοχέλεια, λίθαργος, οκνηρία. Αμέλεια, αμέλεια, γίνεται αμελής ο άνθρωπος προς τη σωτηρία του. Οθείται σε έναν ακτιβισμό και λέει δύο λέξεις πολύ σημαντικές. Σε άσκοπες μετακινήσεις και σε ατελέσφορες σχέσεις. Σχέσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Σχέσεις που δεν είναι ουσιαστικές. Σχέσεις που δεν γεννούν κάτι. Που δεν καρποφορούν, που δεν δίνουν καρπών. Και ο άνθρωπος οδηγείται σε άσκοπες μετακινήσεις. Αυτό είναι η ακηδεία. Αυτή λοιπόν την ακηδεία, με αυτές τις ενεργείες, με αυτά τις εκδηλώσεις, τα εκδηλώματα, τον προσβάλλει η μνήμη του θανάτου. Αν πραγματικά κανείς συνειδητοποιεί τη μνήμη του θανάτου και όχι έτσι θεωρητικά, φιλολογικά, αλλά βιωματικά, δεν μπορεί να είναι οκνηρός, αδιάφορος και ανόητος. Αν η λέξη λέει φαίνεται αυστηρή, όλα αυτά, όλα τούτα λέει εξ απόψεως πνευματικής συνιστούν εκτροπή. Και λέει αν αυτή η λέξη είναι σκληρή, τότε θα μπορούσαμε να πούμε τη λέξη διασκέδαση. Διασκεδάζω τον εαυτό μου, τον χρόνο μου, τη ζωή μου. Με την έννοια λέει του διασκορπισμού. Διασκορπισμός. Αυτή είναι η εκτροπή της ακηδείας. Και απώλεια χρόνου. Ένα απόφθεγμα αναφέρει. Ρωτήθηκε ένας γέροντας, δέστε πώς βλέπει κανείς τα πράγματα σε μια άλλη διάσταση. Ρωτήθηκε ένας γέροντας, γιατί δεν χάνεις ποτέ το θάρρος σου? Και απάντησε, γιατί κάθε μέρα περιμένω να πεθάνω. Έτσι λοιπόν, εμείς όταν περιμένουμε το θάνατο κάθε μέρα, τότε χάνουμε το θάρρος μας. Αυτός δεν χάνει το θάρρος του, γιατί κάθε μέρα περιμένει το θάνατο. Μπορεί να είναι το τέλος. Δεν τα πολιτοποιεί. Δεν τον ταράσουν. Αλλού είναι ο λογισμός του. Αλλού είναι η ελευθερία του στραμμένη. Αλλού είναι η ύπαρξη του στραμμένη. Και ο Μέγας Αντώνιος διδάσκει. Εις δε το μη ολιγορήν ημάς καλών το αποστόλου ρητών μελετάν. Για να μην είμαστε διάφοροι και να είμαστε σε κατάσταση ολιγορίας, λέει ο Απόστολος Παύλος, να έχουμε το, λέει ο Μέγας Αντώνιος, να έχουμε το ρητό του Αποστόλου Παύλου. Ποιο? Το κάθε μέρα αποθνίσκω. Κάθε μέρα πεθαίνω. Όχι μόνο σταυρώνοντας το θέλημά μου, αλλά έχοντας την αίσθηση ότι κάθε μέρα μπορεί να πεθάνω. Αν γάρ και εμείς, ως αποθνίσκοντες κάθε μέρα, ούτω ζώμεν, ούχα αμαρτήσωμε. Αν και εμείς ζούμε, σαν να πεθαίνουμε κάθε μέρα, σαν να πρόκειται να πεθάνουμε σήμερα, τότε δεν πρόκειται να αμαρτήσουμε. Έστι δε το λεγόμενον τιούτον, ή να εγειρώμενη κάθε μέρα, νομίζουμε μη μένειν έως εσπέρας και πάλι μέροντες κοιμάστε, νομίζουμε μη εγείρεστε. Δηλαδή δεν είμαστε σίγουροι αν θα βγει η μέρα μας ή αν θα ξημερώσει η μέρα μας. Αυτό λέει. Με αυτή την αίσθηση λοιπόν είμαστε πιο ουσιαστικοί, πιο σοβαροί. Δεν μπορούμε να είμαστε σε πνευματική ύπνωση, αλλά είμαστε σε εγρήγορση. Θέλετε μέχρι εδώ και έχει κι άλλα ακόμα. Να ρωτήσετε κάτι. Από πού είσαι, πάνω.
Σε σχέση με τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο και έχουν οικογένειες. Τώρα, ας πούμε, εμείς και μόνο το ότι έχουμε παιδιά και ανησυχούμε τι θα γίνονται παιδιά μας το ένα το άλλο, όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να βάλουμε σε μια λογική να σκεφτούμε ότι πολλοί άνθρωποι υπάρχουν για μερικά πράγματα ίσως να διαφορήσουμε. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που μας ανησυχούν και θέλουμε να τα διορθώσουμε. Νομίζω ότι δεν ξέρω πούμε, αυτό πώς μπορεί να
Νομίζω κάπου λέει ο Γερο Πορφύριος να ζει σαν έτοιμο θάνατος και να δημιουργεί σαν αιώνιος. Κάπως έτσι νομίζω το λέει. Η μνήμη του θανάτου δεν σε κάνει να αδιαφορείς για τη ζωή ή να μην προσέχεις την οικογένειά σου ή να μην εργάζεσαι. Είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος λέει προς τους Θεσσαλονικείς όταν λέγανε ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία και δεν δουλεύουν, του λέει καθίστε, τι είναι αυτά που κάνετε, μην τεμπελιάζετε, πάντα δουλέψετε. Όταν ενδιαφέρομαι για την οικογένειά μου ή όταν εργάζομαι για την οικογένειά μου, δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσω το προσωρινό της ζωής, ή αν θυμούμε την προσωρινό της ζωής, δεν σημαίνει ότι δεν θα δουλεύει την οικογένειά μου, αλλά μάλλον τότε θα δουλεύω πραγματικά, τότε θα είμαι ουσιαστικός. Αν κανείς σκέφτεται ότι μπορεί να πεθάνει μέχρι το βράδυ, τότε θα προσέχει τα παιδιά του περισσότερο, το σύντροφο το προσέχει περισσότερο, θα σέβεται περισσότερο τη σχέση, θα δουλεύει χωρίς ένταση, χωρίς άγχος και θα αποδίδει και πιο πολλά. Δεν καταλαβαίνω πού είναι η δυσκολία. Μάλλον ψυχολογικό είναι το πρόβλημά μας. Τρομάζουμε σε αυτή την ιδέα και νομίζουμε πως δεν χαιρόμαστε ζωή μας έτσι. Η μνήμη του θανάτου με την πίστη στον Χριστό ομορφαίνει αυτή τη μνήμη, και αυτή η μνήμη δίνει χαρά, δίνει ζωή, δίνει διάθεση. Αν έχουμε τη μνήμη ξέχωρα από την πίστη στον Χριστό, τότε πραγματικά είναι μια κατάθλιψη. Είναι μια μελαγχολία, δεν αντέχεται και δεν μπορεί να ζήσει κανείς, ούτε την οικογένεια, ούτε να κάνει τίποτα. Αλλά όμως αυτή η μνήμη του θανάτου έχει σαν περιεχόμενο της τον Χριστό, την πίστη στον Χριστό. Και δεν είναι αυτό το κεντρικό σημείο, αλλά αυτή η μνήμη του θανάτου είναι για να είσαι πιο προσεκτικός, τότε θα έχουμε τη ζωή μας, θα είμαστε πιο προσεκτικοί και θα χαιρόμαστε πιο πολύ. Γιατί θα είναι η ζωή μας παρουσία Χριστού. Δεν θα είναι μελαγχολία, αλλά αίσθηση πραγματικής ζωής, αιωνίου ζωής. Δεν το καταλάβατε μάλλον, ε?
Πατέρα Τσακνωνό, υπάρχει περίπτωση ο Θεός κατά οικονομία να επιτρέπει τον άνθρωπο να φτάσει στα σημεία της απελπισίας? Έχω παράδειγμα προσωπικό, η ίδια, που έχω φτάσει. Όταν όμως έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο «Τη ζωή του Αγίου Σουλιανού», το οποίο το έχει γράψει ο πατέρας Εφρόνιος, ο ίδιος ο Κύριος εμφανίστηκε στον Άγιο Σουλιανό, ο οποίος πραγματικά είχε απελπιστεί. Επέτρεψε έτσι ο Θεός να απελπιστεί. Καμιά φορά όταν απελπιζόμαστε, ερχόμαστε πιο κοντά στον Θεό. Καλό είναι να μας συμβαίνει και αυτό. Και μου έκανε πολύ καλό αυτό. Και σήμερα που περνάω, ας πούμε, μια δυσκολία με τον έφηβο το γιο μου, το 16χρονο, έχω αυτό στο νου μου. Έχει το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεις. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
Είναι καλό η απελπισία, αρκεί να μην απελπιζόμαστε. Η κακή θλίψη είναι αυτή που δεν έχει πίστη στον Χριστό και είναι μια κατάσταση εγωισμού. Είναι μια η κατακόσμων λύπη. Είναι η προσβολή της εικόνας μας. Είναι μια αίσθηση αποτυχίας. Ενώ η κατά Θεόν λύπη είναι η απελπισία από τον εαυτό μας, η ελπίδα μας όμως στον Θεό. Εγώ είμαι αποτυχία και εσύ Θεέ μου είσαι επιτυχία. Το πρόβλημά μου με θλίβει, το καταθέτω σε σένα και μεταποιείται σε χαρά. Όχι εξαιτίας μου, εξαιτίας σου.
Εγώ δεν θέλω να είπατε πριν ότι είναι πολύ σωστό όταν δύο άνθρωποι είναι μαζί να προσπαθεί ένας για τον άλλον να τον αλλάξει και να τον βελτιώσει. Γενικά να τον αλλάξει. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι σήμερα ημέρα που δεν θέλουν να αλλάξουν και χρησιμοποιούν την εξής έκφραση: όπως εγώ θέλω να με αγαπήσει και να με θέλει, ακριβώς για αυτό που είναι. Σε αυτή την περίπτωση, όταν ένας από τους δύο δεν αλλάζει και είναι αυτό που είναι και δεν θέλει με τίποτα, ό,τι για να γίνει, να μην αλλάξει. Το άλλο θέλει. Και δεν υπάρχει διάθεση από τον έναν, υπάρχει μόνο από τον άλλον. Είναι καλό να χωρίζουν οι άνθρωποι? Είναι καλύτερο να χωρίζουν?
Κοιτάξτε, ποτέ δεν είναι καλός ένας χωρισμός. Υπάρχει και περίπτωση να είναι καλύτερα. Κοιτάξτε, είναι μια γενικότητα αυτή. Κοιτάξτε, καταρχήν όταν κανείς προχωράει σε μια σχέση, πρέπει να τα ξεκαθαρίζει αυτά, τα συζητάει. Και να βλέπουν αν υπάρχουν προϋποθέσεις να συνυπάρχουν και να προχωρούν. Έτσι κανάει το αυτό. Ένα δεύτερο, αυτό πρέπει να ρωτήσει κανείς πριν τη σχέση. Θέλεις να αλλάξουμε ή θες να σε αγαπώ όπως θέλεις να είσαι? Αυτά στην αρχή ξεκινούν. Εδώ τα ψάχνουμε μετά. Δηλαδή αυτό είναι η σχέση, ότι κανείς έχει μια σχέση μόνο σεξιστική και νομίζω ότι είναι έρωτας αυτό το πράγμα. Έρωτας σημαίνει να ξεκαθαρίσει το πνεύμα μου και το πνεύμα. Τι είναι αυτό που έχει καθένα σαν ποιότητα, δεν τα βλέπουμε πριν. Εντάξει, δεν την είδαμε και την πατήσαμε. Μετά τι γίνεται? Το άριστον είναι να μην χωρίζει και να προσπαθεί με υπομονή και καλόν τρόπο να του δείξει ότι θέλεις να είσαι αυτό που είσαι, πολύ ωραία, αλλά δεν είσαι αυτό που νομίζεις, είσαι κάτι άλλο. Πολύ καλύτερο, γιατί δεν το έχεις καταλάβει. Δες το λίγο. Δηλαδή το πούμε κουβέντα, θα το δώσουμε στον άλλον το καταλάβει. Ο άλλος μπορεί να μας λέει ότι αυτό είμαι, άμα θέλεις. Εγώ δεν αλλάζω. Εμείς θα του δώσουμε να μείνει ότι δεν είσαι αυτό που νομίζεις. Είσαι κάτι άλλο που αγνοείς και περιφρονείς. Και είσαι κάτι πολύ καλύτερο που εγώ βλέπω και αυτό αγάπησα και την πάτησα. Πρέπει να δίνουμε αυτό το μήνυμα. Από την άλλη, αν γίναν τα πάντα και δεν αλλάζει ο άλλος και η κατάσταση είναι δύσκολη, συγχωρείται τότε ένας χωρισμός. Δεν προτείνεται, συγχωρείται. Αν ο άνθρωπος δεν αντέχει και γίνεται χειρότερο. Αλλά σε αυτή την κατάσταση χωρισμού πρέπει κάτι πολύ σημαντικό να προσέξουμε, γιατί δεν είναι μόνο ο χωρισμός. Είναι κάτι πιο σοβαρό. Είναι το ήθος του χωρισμού. Ο τρόπος του χωρισμού. Και αν από την καρδιά μας έφυγε ο άνθρωπος. Εμείς λέμε ευτυχώς χωρίσαμε και γλιτώσαμε. Αυτό είναι κατάκριση. Αυτό είναι προσβολή. Αυτό είναι εξουθένωση. Δεν σε πόνεσε αυτός ο άνθρωπος που είχες? Αυτός ο άνθρωπος που παντρεύτηκες ίσως. Δεν σου ήταν τίποτα? Σκουπίδινε και λες ήταν βάρος που γλίτωσα? Δεν είναι μόνο αν επιτρέπεται χωρισμός ή όχι. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Είναι η στάση μας και το ήθος μας και στον χωρισμό. Που αυτό κρίνει το πρόσωπό μας. Και αν θέλετε, η μεγαλύτερη αμαρτία ίσως να μην είναι ο χωρισμός, αλλά ο τρόπος του χωρισμού. Που μαρτυρεί τελικά τι είχαμε. Και τελικά, εάν εγώ είπα, ουφ, γλίτωσα, σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό δεν αλλάζει ο άλλος άνθρωπος. Γιατί τον αγαπούσα πραγματικά. Και αποκαλύφθηκε στην ώρα του χωρισμού. Αν αγαπούσα αληθινά τον άλλο, θα με πονούσε. Θα πονούσα που χώριζα αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί πίστεψα σε αυτόν. Γιατί τον αγάπησα αυτόν. Γιατί θέλω τη σωτηρία αυτού του ανθρώπου. Δεν θέλω να αλλάξει για χάρη μου. Γιατί είναι χαρά του θέλω να αλλάξει. Αν λοιπόν είχα τέτοιο ήθος, θα ενέπνεα πιθανόν τον άλλον να αλλάξει. Αν όμως το λέω ιστερόβουλα, τι κέρδισα, τι έχασα, πω, τι βάρωσα, ευτυχώς που γλίτωσα, δεν τον αγάπησα ποτέ. Γι' αυτό δεν μπόρεσα να τον ελκύσω σε αυτήν τη διαδικασία αλλαγής. Το καταλάβατε? Σε κατάσταση ακηδείας. Ναι, έχει και άλλα βήματα και τελειώσαμε γι' αυτό. Είπαμε υπομονή, ελπίδα, μνήμη θανάτου, κατάνοιξη. Λέει και κάτι άλλο. Εργασία και προσευχή. Γι' αυτό οι μοναχοί, ξέρετε, οι ασκητές είχαν το εργόχειρο. Δεν είναι μόνο μπλέκο, κάναν διάφορα πράγματα να μην ο νους τους, να μην φεύγει σε διάφορους λογισμούς και παθαίνουν παραζάλι και κούραση. Θα το πούμε συνοπτικά, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αν θέλω, ίσως με το κοιτούμε και την άλλη εβδομάδα. Εργασία σημαίνει να έχω πρόγραμμα, να έχω πειθαρχία, να κάνω πράγματα. Η αρχή λοιπόν του πολέμου πρακτικά της ακηδείας είναι: δεν θα σηκώνομαι όποτε γουστάρω. Κάθε μέρα, ας πούμε, 8 ώρα θα σηκωθώ. Δεν θα χουζουρεύω στο κρεβάτι μου, θα σηκωθώ αμέσως. Θα πω κατευθείαν να πληθώ, να κάνω τον ντους μου, τα δόντια μου, το πρόσωπό μου. Θα σηκώθω, θα κάνω 12 μετάνιες. Θα κάνω λίγο την ευχή να χαλαρώσω. Θα ανοίξω τη λόγια στο τηλείο αυτιάς. Έτσι χαλαρώ στο κρεβάτι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χρειάζεται λοιπόν πρακτικότητα. Πειθαρχία, αυτοπειθαρχία. Καλή αυτοπειθαρχία. Να σηκωθώ συγκεκριμένη ώρα. Να στρώσω μέσα στο κρεβάτι μου. να έχω την ατομική μου καθαρότητα, να είμαι περιποιημένος, να αλλάξω τα ρούχα μου, να κάνω την προσευχή μου, να τακτοποιήσω το πρόγραμμα της ημέρας, να δω τις ευθύνες που έχω στους άλλους ανθρώπους. Αυτό με βγάζει από την ακηδεία. Αν αφήσω τα ρούχα μου που άλλαξα κάτω από το κρεβάτι, τα άλλα πίσω από το γραφείο, τα άλλα κάτω από την καρακιά, μαζευτού, λέω, τι σπίτι είναι αυτό που και εγώ τόσα να κάνω. Μαζεύονται πράγματα. Έχω ένα μήνα να πλύνω τα ρούχα μου. Πω, γέμισαν δύο ντουλάπες. Δεν έχω ρίξει μετά να κάνω τίποτα. Λοιπόν, όταν όμως τακτοποιώ και κάθε μέρα βλέπω το σπίτι, είναι καθαρό. Δεν αφήνω εκκρεμότητες. Έρχεται ο άντρας μου και δεν βρίσκει τα ρούχα του. Πάει η γυναίκα και βλέπει λογαριασμό της, δεν πληρώνω και πάει να τους κλείσει. Ο άντρας ξεχάστηκα, τι να κάνουμε, όλο με πρίζεις. Αυτά δεν βγάζουν άκρη, είναι πρακτικά αλλά ουσιαστικά πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν να είναι κανείς έγκριος, άρα ένας άνθρωπος που δεν έχει δουλειά, είναι συνταξιούχος, πρέπει να βάλει ένα πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είναι το πρόγραμμα του σαν θόλο, έχω πρόγραμμα, ζω. Τι κάνεις η ώρα 8, τι ώρα κάνεις η ώρα 12, τι ώρα κάνεις η ώρα 6, τι κάνεις το βράδυ. Πώς γεμίζεις το χρόνο σου. Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται να εργαζόμαστε, είτε έχουμε δουλειά είτε δεν έχουμε δουλειά. Είναι το λεγόμενο εργόχειρο. Αυτό λοιπόν ενεργοποιεί τον άνθρωπο και λέει κάποιες συμβουλές ο Απόστολος Παύλος του Θεσσαλονικής, πολύ απλές. Να δούμε τι λέει. Να εργάζεστε με τα ησυχίας. Δηλαδή, σχολιάζει να παραμένετε στα κοιλιά σας και να μην επιτρέπετε τις διάφορες φήμες να σε ενοχλούν. Δουλεύω και δεν ασχολούμαι τώρα αν θα γίνει χρεοκοπία ή όχι. Θα ακούσω τέτοια πράγματα, δεν θα με πνίξει αυτό το πράγμα όμως. Δεν θα παραλύσω. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Θα δουλέψω, θα κάνω δουλειά. Δεν ασχολούμαι και πολύ αν με κατηγορούν και με σηκωφαντούν. Θα ασχοληθώ, θα το ακούσω. Ό,τι μπορώ να κάνω, θα ασχοληθώ με τα παραπέρα. Το κάνω ολόκληρο ζήτημα ανατολικό. Να πράσετε τα ίδια. Να κάνετε τα δικά σας δηλαδή. Να μην επιθυμείτε να ανακρίνετε με περιέργεια τι συμβαίνει στον κόσμο. Ούτε περιεργαζόμενοι τον τρόπο ζωής ορισμένων. Τα κουτσομπολιά δηλαδή. Τι έκανε Α και Β. Ούτε να αναλώνεστε μάλλον στην κριτική των αδελφών σας, αντί να διορθώνεστε και να καταγίνεστε με τις αρετές. Και τρίτον, να διεργάζεστε τις ιδίες χερσή ημών καθώς ημίν παραγγείλαμε. Δηλαδή να δουλεύετε, να μην είστε τεμπέληδες. Αυτή η γαρίδατε πως δημιμίστη μας, ότι ούκ ητακτήσαμε ημίν, εν κόπο και μόχθο νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι προς το μη υπευρίστη να ημών. Καθημέρα δουλεύουμε πρωί και βράδυ να μην γίνουμε βάρος σε κανένα. Άνθρωπος που δεν δουλεύει δεν μπορεί να κάνει σχέση. Δεν είναι δυνατό. Να είναι κανείς εργατικός, να είναι σε γρήγορος, όχι να είναι υπεραπασχολούμενος και να μην βλέπει τον εαυτό, αλλά να έχει συγκρίνει τη διεργασία. Να έχει πρόγραμμα, να έχει πειθαρχία. Όχι να δουλεύει με τη φαντασία του. Κάποιοι το έχουν επάγγελμα, δουλεύουν ότι βρίσκουν δουλειά. Είναι επάγγελμά τους. Και πλάζω δικές τους δουλειές, ότι δουλεύω. Δουλειά σημαίνει να κάνεις και να ταπεινωθείς και υπακούντας σε κάποιους ανθρώπους. Δουλειά σημαίνει να κάνω και θελήματα κάποιων άλλων. Και να υπακούω και στις ιδιοτροπίες κάποιου. Καλλιεργούμε έτσι. Και τελευταίο, που πιο σημαντικό από όλα, είναι η προσευχή. Και λέει συνοπτικά, γενικά θα το πούμε, όλα αυτά είναι καλά. Χωρίς την προσευχή όμως είναι χωρίς νόημα. Χωρίς προσευχή όλα αυτά είναι κούφια. Αυτό που δίνει αίμα, περιεχόμενο, που δίνει ενέργεια, που δίνει ζωή σε όλα προηγούμενα είναι η προσευχή. Μπορεί να έχει και τέτοιες καταστάσεις. Απλώς κάποια πράγματα είναι ψυχολογικά και δεν είναι κατάσταση ακηδείας πνευματικής. Και σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος. Ναι. Ένα απλό παράδειγμα στην προσευχή. Όταν μας έρχεται η ώρα για προσευχή, μας πιάνει τεμπελιά. Ένα πρακτικό ζήτημα. Αυτό που διώχνει την τεμπελιά είναι να μην το πολύ σκέφτομαι. Σήκω κατευθείαν το κρεβάτι, κλείσε τηλεόραση, χαλά στο μυαλό και κατευθείαν μετάνοιες. 10, 12, 20, 30, 50 ξυπνάει το σώμα. Μετά πιο εύκολα γίνονται και τα υπόλοιπα. Να ενεργοποιηθεί ο οργανισμός μας. Λες τον άλλο, γυμναστήριο πας, πάω. Και πάνε όλοι τρεχάτε γυμναστήριο. Και μετά που είναι καλή γυμναστική, πού να κάνω τώρα. Γυμναστήριο πληρώνεις.
Γυμναστήριο κάνει σκόπο να πας μέχρι εκεί. Γυμναστήριο σε βλέπουν όλοι και αν έχεις κυταρίδα και εκτίθεσαι. Εκεί κανείς δεν σε βλέπει. Ούτε πληρώνεις δεν τίποτα. Και είναι εδώ και τώρα. Κυλιακούς, ραχιαίους. Μια χαρά. 50 μετάνιες, 100 μετάνιες. Μια χαρά. Και ενδορφίνες βγαίνουν με τον υδρότα. Αλλά πουλάκι είσαι μετά. Κάνεις και το κομποσχοινάκι σου, Κύριος. Διαβάζεις και ένα κεφάλαιο από την Καινή Διαθήκη. Τι ομορφιά. Τρία κομποσχοινάκια, 30 μετανίτσες, λίγο Καινή Διαθήκη, ο ίδιος θα είσαι. Κάντο αυτό μια μέρα και την άλλη μέρα δεν σε αυτιά, Χατζηνικολάου, τράγκα. Τρέλα σε πιάνει. Σου έχει φύγει όλη η ενέργεια. Μπες στον υπολογιστή, δες τι γίνεται ο Παπαδήμας, ο... Πώς τον είπαν τον άλλο, δεν θυμάμαι. Διαμαντούρος, που λένε θα γίνει πρωθυπουργός. Ασχολήσου μια μέρα, μια βδομάδα με αυτά. Νύχτα μέρα. Και κάνει το άλλο πρόγραμμα με προσευχή. Να δούμε τι, πώς θα είσαι τη μια φορά, πώς θα είσαι την άλλη. Και εκ του αποτελέσματος θα καταλάβουμε τι είναι ωφέλιμο για μας και πότε φύγουμε από την ακηδεία. Δεν το κατάλαβα.
Καταλάβετε, να σου πω διαφορετικά. Όταν είμαστε στη δουλειά, δεν νιώθουμε κενό, επειδή υπάρχει ο φόβος.
Α, κατάλαβα. Ναι, 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 ναι.
Εκεί είμαστε
καθηγοί. Ναι, ναι, κατάλαβα. Είμαστε σε γρήγορση, δεν νιώθουμε κενό.
Και εντελώς την πηγή, γιατί υπάρχει φόβος. Μήπως ο φόβος, ο καλός, η καλύτερη του φόβου, είναι...
Ο καλός φόβος ωφελεί. Αλλά πιο ωραίο είναι να είναι κάτι ελεύθερα. Να καταλάβουμε ότι αυτό είναι για μας ζωή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.